نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبريزو كم بلانا تفسير ياتو مغمغا بسورة من يسوع فاتحة تنا كم بلانا نكان زنغاب وزوكو زنان دي سورة من مغمغا نزا كم بلانا كونسو تنتاوزو لما آيا وسيانا سيانا منا وبيزي كم سورة من Ipo pano tufunika tipeze nukuti kodi musura Fatiha muli utenga wanji kweni kweni. Muntu akalingalira mwakuya nkhani ya sura, makamaka sura imene isura Fatiha. Akoza uzindikila unena kuti ndi utenga uchokela kwa Allah kutabara kwa taala kwa muntu. Ukuza mumwe anga pembezela Allah subhanahu wa taala ndi kufunafuna shiwongo kwa iye. Ndiye pachifukwa chimeneje tipeza kuti msura imeneyi munthu akumpempha Allah subhanahu wa taala kuti amuonetse njira yamene Allah subhanahu wa taala waongola ndi kupulumutsa ku njira ya amene adakuyilidwa ndi njira ya amene adasokera. So pali njira ziwiri, njira inayi ndiya anthu amene adawongoka Allah subhanahu wa taala adawakonda, ndi kwachoti adawakonda adawongolera ku njira imene iliyononola, ku njira imene imatchedwa kuti siratu mustaqim. Pomwe njira inayi, njira yachiwiriyi, ndi njira imene ili yopotoka, njira ya anthu amene adalandira mkwiyo wallahu tabaraka wa taala. Ndiye Allah subhanahu wa taala kuyankha pempho la munthu pomupatsa chiwongoko chomwe chapumbulutsidwa mu buku lolemekezeka la Qur'an. Kotero zili ngati kuti Qur'an Majid yonse ndi yankho la pempho limeneli. Qur'an Majid yonse ndi yankho la pempho limenelili likupezeka mu sura Fatiha. Kukhazikika kwa uthenga wa sura Fatiha kuti kodi uthenga wake ndi wokhazikika motani. Cholinga cha uthenga wa sura imeneyi ndi kuti munthu apindule kudzera mbuku lolemekezeka la Qur'an. Akufunika kubweretsa imani nkhani zoyamba za chikhulupiriro mwachitsanzo. Kukhulupirira mmodzi wa Allah subhanahu wa taala imene imatchedwa kuti tauhid. Kukhulupirira mbiri zake zonse za umulungu zimene zili zokongola imene amatchedwa kuti masifat. Kukhulupirira za tsiku lomaliza limene limatchedwa kuti yaumul qiyama. Kukhulupirira chiwerengero cha tsiku la chiweruzo imene imatchedwa kuti hisab. Kukhulupirira utumiki wa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam imene imatchedwa kuti shahada. Kutsatira njira ya kapolo osankhidwa Allah subhanahu wa taala amene ndi ambiya alaihi wassalam. Ndipo chomalizira njona kuti kusiya njira za adani ake, kusiya njira za adani Allah subhanahu wa taala zomwe zimatsogolera mukusamvera Allah subhanahu wa taala. Zifajuruwa sankha njira zola kuika, ndiye njira zimene zola kuikazo zima kupangitsa iweyo kuti uzikanila malamulo Allah subhanahu wa taala. Ndiye mumwe mwaso tipeza kuti msura imeneyi ikumulondolera munthu kukwaniritsa chiwulinga chake potembenukira kwatunthu kwa Allah subhanahu wa taala pompembedza kufunafuna chiwongoko ndi chithandizo kwa Allah tabaraka wa taala. Ngati munthu aiwerenga surayi ndi kuyiphunzira ndi maganizo otseguka ndi mtima owona mtima weniweni woti munthuyo akufuna aphunzirepo china chake monga kufunafuna choonadi, ndiyoti ndithudi adzadalitsidwa munthuyo adzadalitsidwa ndi chiwongoko choona chochokera kwa namalenga Allahu tabaraka wa taala. Ndiye chachikulu pamene tikuwerenga sura imeneyi tatiye ntiikeniso tanthauzo la sura imeneyi tichimve kuti limene ndi pempho limene ndikumpempha Allah subhanahu wa taala. Ndikukhalaso ndi chiyembekezo kuti Allah subhanahu wa taala andivomera dua yanga, pempho langa. Pamberi pake timpempha Allah subhanahu wa taala kuti atiwongolere mu njira ya sirati mustaqim, njira ya iwo amene adawakonda kuwaongola. Maso Allah subhanahu wa taala atitalikitse ndi zintchito za makafiri, ntchito za anthu okanira, ntchito za shaitani.